Psalm 118. Iod. Manus tui fecerunt me, et plasmaverunt me, da mihi intellectum et discem mandata tua. Qui timent te videbunt me, et laetabuntur quia in verba tua supersperavi. Coniuvi, Domini, quia equitas judicia tua, et in veritate tua humiliasti me. Fiat misericordia tua, ut consoleto me, secundum eloquium tuum servo tuo. Veniant mihi miserationes tuae, et vivam, quia lex tua meditatio mea est. Confuntantur superbi, quia injuste, iniquitatem fecerunt in me, ego autem exercebea in mandatis tuis. Convertantur mihi tementes te, et qui novirum testimonia tua. Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, et non confunda.